Naxi Player. Danas ćemo govoriti o elementima krojenja i konstrukcije. Vrlo često kod nas, na našim prostorima, se pominje burda kao ta čuvena novina gde su se vadili, kako se to govorilo, krojevi, i gde smo imali priliku, neke koji ajde imaju nešto više godina, da se sećaju određenih članova porodice koji su marljivo sekli na nekim čudnim papirima, po nekim čudnim šarenim linijama neke krojeve i spajali to u odevne predmete. Krojenje i konstrukcija je izvanredno važna stvar u modi. Dakle, kada govorite o modi, često kažete i da vam nešto dobro ili loše stoji. Da bi vam nešto dobro ili loše stajalo, to počinje i završava se upravo tim prvim korakom, a to je kako je to iskrojeno, odnosno kako je konstruisano. Konstrukcija ne podrazumeva da gradite most, podrazumeva da napravite dobar šablon ili dobar kroj, da bi iz tog kroja nastalo ono što je, da kažemo, ono što nosite. Ono što danas poznajemo kao krojeve nastalo je tek u 13. i 14. veku. Do tog nekog vremena krojenje se razvijalo prilično sporo. Dakle, odevni komadi su bili uglavnom geometrijskog elementa koji su se pričvršćivali na raznolike načine. I u tom smislu tek od 13. i 14. veka se ilustracije radi pojavilo i dugme kao realno dugme u široj upotrebi. Dugme postoji jako dugo, ali je imalo ponekad tribalne, ponekad neke ritualne, ponekad samo dekorativne uloge. Tek do tog 13. i 14. veka, kada postaje i funkcionalno, mada i dalje dekorativno. U tom nekom smislu, dakle, od tog vremena počela je da se pravi odeća koja će da prati oblik tela. To je suština krojenja. Dakle, krojenje je to što prati vaš oblik tela, vaše obline, visinu, obime i tako dalje. Dakle, to je jedna matematička progresija kojom se dođe do adekvatnog oblika vašeg odevnog predmeta. Jedna fantastična knjiga koja je nastala u Veneciji 1585. godine, dakle jako davno, a koju sam ja imao priliku da za neke svoje istraživanja imam u rukama i koristim i dan danas volim da je negde konsultujem, je Garzonijeva knjiga o profesijama sveta, gde kada dođete do krojača se kaže da dobar krojač mora da zna da učini sve da zadovolji svaku potrebu svoga kupca. Krojač, dakle, je u to vreme, kada Garzoni o tome piše, dakle, u nekom dalekom 16. veku, neku analizu, neko ko nije toliko samostalna profesija. Dakle, on zadovoljava sve moguće potrebe kupca, što će značiti da je krojač u tom periodu sluga svojih gospodara. Krojač negde je najčešće živeo i radio na dvoru plemića, s tim da je u jako dugo ti plemići su bili, kao i za mnoge druge svoje sluge, u prilici da ga pozajme ili da ga pošalju svojim rođacima i prijateljima, ukoliko je eto to način da im se oduže ili način da pokažu da imaju dobro krojača u tom slučaju. Oni su svoju naknadu dobijali prostom računicom, odnosno 10% od tkanine koja je bila korišćena za odevni komad. To govori u prilog da je tkanina tada bila iznad krojačkog zanata, bila je skuplja, luksuznija, i krojač je u principu bio neko koji je sprovodio neki zahtev svoga gospodara. Takođe treba reći da to nije bila profesija koja je namenjena ženama. Praktično žene u taj krojačko-dizajnerski kontekst ulaze mnogo kasnije, a u to vreme one su kao u krojačnicama žene su radile manje zadatke ili su se najčešće bavili razbojem, odnosno tkanjem i vezom. To je bila uloga žene. Takođe, to je vreme veoma dugo, rekli smo, do tog nekog kasnog 14. veka. Najčešće su ti komadi bili vrlo geometrijski jednostavni, ali duže od toga su bili unikatni. Dakle, nije se pravilo konfekcije, što bi mi danas rekli, ne uđete u jedan od ovih velikih brendova pa imate 42 košulje u 42 boje i toliko veličina, nego su to bile veličine koje su, odnosno komadi koji su bili jedinstveni. Također treba reći da se standardizacija mera po kojima se merila dužina ili širina materijala, po kojima se merila težina, razlikovala od mesta do mesta, od grada do grada, i sposobnost trgovaca tkaninom, koji su tad bili u mnogo boljoj poziciji od samog krojača, je bila upravo u tome da dođu do dobrih cena, iscenkaju se, ali istovremeno znaju razliku kada tkaninu kupuju ovde ili onde, dakle kad je kupuju negde na Dalekom istoku ili kupuju negde u Belgiji. To su sve, da kažemo, važni elementi. Ono što treba napomenuti, da su i veliki umetnici kao što su Giotto i Antonio de Paraiolo takođe kreirali modele odeće. Ne očekujete od jednog Giotta da će da bude dizajner ili, kako danas vrlo često pežorativno kažemo, stilista. Giotto i del Paraiolo praviće i tkanine, odnosno učestvovati u dizajnu tkanine. Uzročno posledično je da kad su ulazili u domen odeće, su ulazili u tkanine i obrnuto. Hoću da kažem, to je period kada i veliki umetnici učestvuju ne samo u izradi tkanina, nego učestvuju u izradi nakita. Recimo, to je vreme kada veliki broj umetnika radi, pogotovo u tom između 14. i 15. veka, značajnije kuće angažuju vajare da im naprave dugme, jer je dugme bilo ekskluzivno i veoma skupo. Dakle, predstavljaju umetnički komad i nešto što je definitivno zaveštanje za neke buduće naraštaje. Kada smo kod toga, jedna od žena koja je prva u toj čitavoj priči bila prepoznata, a da se bavila, ajde da kažemo, modom, odnosno prećemo reći krojenjem, bila je Rose Bertin, odnosno čuvena krojačica francuske, opet čuvene kraljice Marije Antonete, koja je kreirala raskošne komade za kraljicu, ali nikako nije sebe mogla da se nazove kreatorom. Kraljica je bila ta koja je u stvari na određeni način usmeravala njene estetike, ali razlog nije bio samo u odnosu nje i kraljice, nego je to bio jedan vrlo striktan način funkcionisanja, odnosno čak zakon koji je se ticao raskoši. Taj zakon koji se ticao raskoši regulisao je, na primer, na koji način se odeća realizuje, kupuje i nosi. Tako da krojačica nije mogla da kupi direktno tkaninu koju je prodavao isključivo proizvođač. U tom odnosu Rose Bertin i Marie Antoinette bilo je to da je francuska kraljica, koja će nedugo zatim biti i obezglavljena, nažalost, moram da kažem nažalost, ili ona važna za modu, ona je prva žena koja se portretisala u košulji. Dakle, prva žena koju ćemo pamtiti po tome da je obukla košulju, ne mušku, ne onu košulju nakon burne noći, nego žensku košulju koju je upravo napravila Rose Bertin. Dakle, ta čitava priča je dovodila njih dve u odnos da je kraljica kupovala tkaninu, a krojačica, odnosno, ajde da je nazovemo, dizajnerka, je radila odevne komade, poštujući zakon, ne aristokratsku hijerarhiju. To je važno da ljudi znaju. Nakon Francuske revolucije, nacionalna konvencija koja se desila nakon pada Bastilje, nakon odlaska Bourbona sa vlasti, bio je da kažemo, ukinuta su stroga i pedantna pravila koja su se primenjivala, i jedna od ključnih odluka nakon Francuske revolucije bilo je da može da se obuče svako kako želi. Danas je to nama smešno kad se kaže, kao pa naravno da će svako da se obuče kako želi, ali u jednoj strogoj, modno, vrlo trasiranoj i danas, a tada i društveno podeljenoj Francuskoj, Francuskoj bilo je jako važno na koji način se odeva dvor i aristokrate, na koji način se odeva narod. Tako da je dekret koji je tada nastao, u stvari nastao iz jedne višegodišnje mržnje prema raskošnim zakonima koji su odvajali izgled aristokratije od svih drugih, koji su nakon, dakle, uvođenja tog dekreta kojim su ukinute mnogi luksuzni predmeti. I nakon toga, takođe, dakle, nakon Francuske revolucije, tim istim dekretom krojač je konačno došao u poziciju da iskaže svoju kreativnost i postane ono što danas zovemo dizajnerom. Dakle, pored političke promene, pored izmene čitavog društvenog uređenja, i moda je to, može da kaže, da je učestvovala i bila akter tih društvenih promjena u Francuskoj revoluciji. Vratit ću se na kratko, govoreći o tome šta je tu također važno, je da su u Francuskoj te haljine bile vrlo konstrukcijski zahtevne i teške. Tek će u 19. veku, znači tek kad prođe i Francuska revolucija i neko vreme, doći do toga da se razmišlja da haljina bude lakša za nošenje, odeća generalno. Do tada je odeća, dakle, sve do tog 19. veka bila dosta obavezujuća, imala mnogo elemenata i u tom smislu počinjala da biva neretko veoma teška. Neke stvari su bile toliko komplikovane i teške za nošenje da su imale one elemente koje, ako se sećate nekog filma ili neke slike, pa vidite da viri neki rukav, ti elementi su vađeni da se održavaju potencijalno, a drugi su nikada nisu, recimo, oprani, ali je haljina trajala koliko je trajao bezmalo i život tog vlasnika haljine. Hoću da kažem, to su bili vrlo teški komadi najčešće. 19. vek je upravo tim istraživanjem lakših komada i olakšavanjem nošenja nekih komada počeo da izdvaja, dakle, ono što bi danas nazvali dizajnerima. Počeli su da se javljaju ta imena koja su uvela da podrazumevamo da je termin moda savremeno odevanje i biti u nekom modernom kontekstu ili u trendu. Postavljali su nove tkanine, nove krojeve, nove kanone u načinu odevanja. To je veoma bilo važno, jer 19. vek će izvršiti ozbiljne promene. Francuska revolucija će promeniti ukupan generalni stav, ali će 19. vek doneti ono što se zove, ali ja imam sopstveni identitet nevezano sad od samo društvene podele. Naravno da će i do danas, kao što znate, vrlo biti jasno podeljeno koliko ste para potrošili, koliko para možete da date za određeni odevni predmet, ali je to vreme kada se uvode, da kažemo, novi elementi. Pa će tako, recimo, jedan Englez koji se zove Redfern, čiju haljinu poseduje Muzej primenjene umetnosti u Beogradu, uvesti tada potpuno ekstremnu inovaciju, a to je sako za ženu. Danas je to nešto što se podrazumeva. U tom trenutku Redfern pravi praktično jedan užasno veliki i značajan zaokret. Takođe, je to vreme kada se pokreće odnos između dizajnera i klijenta, gde klijent zavisi od njegovih ideja, ne krojač od klijentovih želja. Dakle, to se takođe menja i upravo je taj klijent veoma rado nosio neki odevni komad koji je dizajner dizajnirao i napravio u njegovom ateljeu. Treba reći da su mnogi dizajneri još tada radili skoro isključivo za elitu koja je imala mogućnost da to plati, jer su troškovi dizajna i proizvodnje bili veoma visoki, kao što je to i danas često slučaj, jer ta vrsta usluge tog direktnog pravljenja po meri, bespoke, made to measure i sve te čudne ili manje čudne, a u upotrebi engleske reči, govore u prilog da se nešto radi namenski po meri, samim tim to zahteva veći lanac i ljudi i troškova i svega drugoga, pa su ti komadi nešto skuplji. Ovaj novi impuls je učinio da se opet postavi nakon te Francuske revolucije jedan trenutak kada se činilo da se odlazi u taj buržoaski kontekst na način da opet im ne pripada nekim ljudima nešto veoma luksuzno. I tu se pojavljuje Charles Frederick Worth, Englez koji je došao da živi u Francusku. Francuzi bi sada verovatno meni rekli, ali on je asimilovani Francuz, nije Englez sigurno. Ali ta njegova reforma koju je preselio u Francusku je bila važna i mi Wortha gledamo kao nekoga za koga bi se moglo bez nekog velikog ustručavanja reći da je on neki otac onoga što je današnja moda. Zašto je on otac? Zato što se upravo on bavio nekim elementima nosive mode, znači počeo o tome da razmišlja, uveo je to kroz ono što je radio, ali i visoke mode kojom se bavio, jer treba reći da je upravo on bio lični dizajner supruge Napoleona III, čuvene carice Eugenije i ukupnog dvora Francuske od tog vremena od 1865. Eugenija je važna iz onog jednog opšteg mesta koje moramo pomenuti. Da nije bilo Eugenije, ne bi bilo Louis Vuitton. Ali pričat ćemo o tome verovatno nekom drugom prilikom, jer je to jedna posebna priča kako su određeni brendovi nastajali i zašto, a kako ih mi danas gledamo. To su strašno velike razlike. Takođe je važno napomenuti za taj period od Francuske revolucije pa do nekog 20. veka je i pored te društvene revolucije jedna značajna druga revolucija koja se zove industrijska revolucija, koja je počela da se razvija u Engleskoj i još krajem 18. veka počela da uvodi neke novine. Šta je važno za modu u industrijskoj revoluciji? Pa ono što se ticalo oblasti tkanja i mode generalno, šta je moglo da se u tom trenutku umnoži, a da ne košta mnogo, odnosno da se dese mašine koje su tkanjem, sečenjem i šivenjem omogućile da određene stvari budu plasirane po nižim cenama. Prošlo je neko vreme dok se moda nije približila masama u smislu da je bila dostupna široj publici, a to će biti više od 70 godina. Dakle, tek polovinom 19. veka, najpre zahvaljujući pronalasku mašina za sečenje i mehaničkog razboja koji će dati, recimo sad, žakar tkanje. To nekad znamo da čujemo i danas, kao to je žakar tkanje. I u početku su se ove tehnike primenjivale uglavnom na vojne uniforme, kada je to krenulo da se radi, jer je vojsku trebalo oblačiti u velikim količinama. Vojska je bila i prvi način te masovne mode, ako ćemo tako. Jel? Svi vojnici imaju neke komade košulje, pa im treba u veličinama, pantalone, pa im treba u veličinama. Dakle, do trenutka dok neka modna priča nije shvatila da može da bude nešto više od toga, da postane neko savremeno, da kažemo, odevanje. Međutim, sa Engleske će, kako to obično biva, Francuska preuzeti inicijativu i modu predstaviti u onome što danas znamo, a to je pojava robnih kuća. I danas kad odete u Pariz ili Nicu, ako imate priliku i želite, ući ćete u Lafayette i videti jedno trajanje upravo te robne kuće koji danas plasira sve moguće što je dostupno u određenoj cenovnoj grupi. Ok, oni se obraćaju luksuznom kontekstu onoga što je savremeno odevanje, ali ili u bilo koju drugu robnu kuću, da ne ulazimo sad u posebne. To je bio trenutak kada su određene stvari zbog masovne proizvodnje počele da bivaju prijemčivije i dostupnije I ono što je tu takođe bilo važno, to su nove hemijski pronalasci, koji su u stvari doveli takođe do ubrzavanja proizvodnje platna, do mogućnosti štampe, zbog toga što se više nije pravio korset ili žipon od kitovih kosti, jer tolike kitove ne bi mogli da pobiju, nego se desilo do toga da metal koji je mogao da se radi u većim serijama je postajao deo tih odevnih komada. Naprimer, krinolina, koja je pripadala isključivo najvišem rangu društvenom koji se pojavljivao do tog vremena, odjednom je postala dostupna i nekom svetu koji nije bio toliko visoko na društvenoj lestvici, a razlog je u stvari vrlo jednostavan. Industrijska revolucija donela je one elemente koji su po prvi put stavile sve nekako u jednakost, da to može da pripada najrazličitim socijalnim i društvenim normama. To je upravo taj period kada moda počinje na neki način da sa vi i sa visine prelazi na ti i postaje deo identiteta na onaj način na koji to danas znamo.